Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Ahoj holky.
Ahoj kluci.
Na Proglasu právě začíná další Barvínek. Od mikrofonu vás zdraví Naty
a Alča.
Dneska se spolu budeme bavit o hudbě nebo chcete-li o muzice. Tak se pohodlně usaďte a začínáme.
Na začátek tady pro vás dokonce mám přesnou definici hudby. Je to organizovaný systém zvuků produkovaných člověkem určený pro lidské vnímání. Cílem hudby je její estetické působení na člověka. Někdo by možná rozporoval ta slova produkovaných člověkem. Třeba bychom mohli uvažovat o tom, že ptačí trýlkování anebo zvuky dalších zvířat nebo zvuky přírody můžeme považovat za hudbu, ale to už přenecháme asi odborníkům k diskuzi.
Hudbu také definovalo ve svých citátech mnoho slavných osobností, tak si pojďme aspoň některé připomenout. Například podle Jana Wericha je nejkrásnější hudbou lidský smích. Nebo třeba Jiří Mahen řekl, že kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch jako otevřené srdce. Nebo konečně Hans Christian Andersen, ten prohlásil, že kde se lžou slova, tam promluví hudba.
A já tu mám ještě citát Ludwiga van Beethovena. Hudba je vyšší zjevení než veškerá moudrost a filozofie. Pod to bych se asi podepsala. A ještě citát Oscara Wilda. Hudba je nejdokonalejší typ umění, neprozradí nikdy svoje tajemství.
Každý z nás se jistě s hudbou setkáváme, ať už aktivně nebo pasivně. A mnozí z vás určitě sami hudbu nějakým způsobem provozujete. Třeba hrajete na nějaký hudební nástroj nebo zpíváte. No a kdo na nic nehrajete, tak určitě minimálně čas od času navštívíte nějaký koncert, nebo třeba divadelní představení, možná právě muzikál, a nebo si jen tak poslechnete nějaké pěkné písničky, ať už v rádiu, nebo
v našem
rádiu, nebo na CDčku, a nebo třeba na Spotify nebo YouTube. Hudba je zkrátka neodmyslitelně spjatá s životem každého člověka. A vždyť už jako čerstvě narozeným dětem maminky většinou zpívají nějaké ty ukolébavky nebo nějaké jednoduché písničky.
A nebo i jako dětem v bříšku, že prý na děti v bříšku působí, když maminka vlastně nejenom mluví, ale i jim jakoby zpívá.
Že to uklidňuje.
Ano. Je to tak. A Naty, jak ty to máš s hudbou? Hrála jsi někdy třeba na nějaký hudební nástroj?
Tak já hudbu mám moc ráda a myslím, že mě tak nějak provází celý život. Určitě hudbu strašně ráda poslouchám a neumím si popravdě bez ní moc představit svůj život. Je to takové veselější. Asi úplně nejradši ze všeho zpívám, to je taková moje opravdu srdcovka. Ale hrála jsem 10 let na housle aktivně, od malička, od 4 let.
A 10 let, takže to jsou oba dva cykly?
Ano, absolvovala jsem oba dva cykly, visí mě v pokoji na stěně ten certifikát nebo ten diplom z toho absolvování. A v podstatě u mě to vzniklo hodně tím, že moje starší sestra hrála na housle, o 5 let starší sestra, takže já jsem to od ní hodně naposlouchala. Ona měla v dětství nejoblíbenější pohádku o cvrčkovi a chtěla mít housličky stejně jako cvrček. A já vlastně, když ona už trénovala, tak já jsem se tam tak jako různě batolila a tak jsem to tak jako všecko nasávala, poslouchala a samozřejmě vždycky pro mladšího sourozence je vzorem ten starší sourozenec, takže když ona hrála na housle, tak jsem chtěla taky hrát a mám i takovou docela vtipnou historku, že když mi byly 2 roky, tak jsem dostala k narozeninám takové dětské housličky, ale červené byly, ale samozřejmě jenom plastové, jenom hračka. A vím, že jsem tehdy měla obrovskou radost a pak jsem byla neskutečně zklamaná z toho, že nehrály.
Nehráli?
Nehráli, to bylo prostě jenom
maketa,
z plastu, takže nehráli, ale vím, že mě to tehdy strašně zklamalo, že jsem fakt jako byla taková jako, ale nehrajou a to. A tak mě potom rodiče slíbili, že až budu trošičku starší, takže budu hrát na opravdu dětské housličky. A to se i splnilo, takže od 4 let jsem hrála a mám s tím opravdu velmi spjaté dětství a patří to tak nějak k tomu. Těm vzpomínkám. A co ty, Ali, jak jsi to měla?
No, já vlastně taky od dětství, protože vlastně maminka chtěla, abych začala hrát na flétnu, protože jsme vyrůstali na Ostravsku, já jsem měla velké potíže s dýcháním, trpěla jsem astmatem a tehdy se teda hodně doporučovala, myslím, že stále se doporučuje hra na dechové hudební nástroje. Takže jsme začali v té Ostravě chodit, myslím, docela ke známému profesoru Žilkovi na flétničku, takže tam jsem se naučila tóny Anička A, Hanička H a tak dál. A hráli jsme obě dvě s maminkou, to jsme trénovali. No a protože mě to bavilo, tak jsem potom pokračovala na hudební škole, myslím od těch 6 let a měla jsem 4 roky tedy zobcové flétny a pak jsem na to navázala příčnou flétnou, protože i nadále mě to bavilo, takže jsem absolvovala oba dva cykly na příčnou flétnu. No a zároveň jsem si k tomu ještě přidávala klavír, to byla zase inspirace sestrou, ale ne u tebe, nebo jako u tebe tou starší, ale já mám mladší sestru a ta právě hrála na klavír, to znamená, že jsem se k ní připojila, a takže to bylo 5 let, no a byly to takové jako příjemné roky na té základní umělecké škole. Došlo to dokonce tak daleko, že v jednom okamžiku teda pan učitel na příčnou flétnu prohlásil, že bych mohla se pokusit o ty přijímačky na konzervatoř. Ty mě nakonec nevyšly, ale nevadí. I tak prostě flétnu mám moc ráda. A zpětně jsem se potom k ní vrátila ještě za covidu, kdy jsem si taky ještě natrénovala pár skladeb už v dospělém věku. Ale je to stejně jako u tebe na ty. Prostě pro mě je hudba velmi důležitá v mém životě. Já jsem moc ráda, že jsem právě cvičila jak na klavír, tak na flétnu.
A jak se to měla s tou disciplínou, co se týče toho trénování, protože to přece jenom hra na nástroj vyžaduje hodně času, hodně dřiny, hodně píle, tak bylo to opravdu tak, že tě to natolik bavilo, že ses vždycky dokázala poručit, anebo tě museli někdy rodiče trošku nutit?
No, já si myslím, že naši mě v podstatě nikdy nemuseli nutit, protože já jsem hlavně na té základní škole byla taková hodně disciplinovaná a pamatuju si, že teda jako nemusela jsem se moc učit do školy, protože jsem tak nějak jakoby pochytala všechno už při vyučování, takže jsem potom měla ten prostor prostě cvičit a brala jsem to tak prostě, jako že to k tomu patří. Prostě dala jsem se na ten hudební nástroj, tak budu cvičit.
Byla to ta povinnost.
A pak jsem to brala tak, že jako na začátku teda se rozehraju nějakou stupnici, potom teda nacvičím etídu, pak jdu na přednes a fakt jsem to tak jako měla naplánované. No a nevím, jestli jsi to měla stejně, nebo jestli tam bylo třeba trošičku nucení.
No, u mě to bylo hodně o věku, protože já jsem vlastně hrála od 4 do 14 let a tam je velký vývoj v psychice člověka, v mentalitě, ve všem, takže mě strašně to bavilo na začátku, když jsem byla ještě malá a když jsem se to tak jako teprve učila. A mě bavila taková ta hravá forma, že jsem hrála písničky, pěkné prostě melodie, třeba z pohádek. Vím, že taková jako srdcovka, ze kterou jsem, to jsem hrála na hodně koncertech i třeba právě v domově důchodců, na to mám takovou pěknou vzpomínku. I ve školce jsme tehdy jeli na takové představení tam dětem hudební nástroje, tak to jsem hrála Rozvíjej se poupátko.
Ano.
Takže to mě strašně bavilo hrát tady ty známé melodie a já obecně jsem to vždycky měla tak, že mě moc nebavily noty. A nebavila mě hudební nauka vůbec, ta teorie. Mě bavilo třeba o skladatelích a taková ta jako, hudební historie. To mě bavilo, to mě jako do dneška zajímá, ale taková ta vyloženě teorie noty, akordy a podobně.
Intervaly.
To mě vůbec nebavilo nikdy. To pro mě bylo jak matematika, strašně jako složité, nelogické. A já jsem vždycky nejradši hrála podle sluchu. A vždycky jsem, jako měla jsem docela výhodu, že mi to docela podle sluchu jako by stačilo, nebo že jsem si tam vždycky prostě našla nějakou tu melodii a to jsem hrála tak jako pro radost. Takže v době, kdy mi to ještě stačilo hrát vlastně podle sluchu, tak mě to moc bavilo. Ještě si pamatuju, že jsem měla v dětství takové speciální notičky, které mi vyrobila mamka, když jsem ještě vlastně byla fakt jako malá na to. Takže jenom tak v krátkosti, na houslích jsou 4 struny, G, D, A a E, takže každá ta struna měla nějaké jméno.
Ano.
Takže G byl Gustav, D Dana, A Adam a E Evička, aby se to lépe pamatovalo. Každá ta struna měla jakoby svou barvičku. A já jsem měla na papíru od mamky napsané třeba čtyřka zelená, tak to znamenalo, že to byl čtvrtý prst na tom Dčku, na Daně, nebo třeba modrá trojka, třetí na Ačku a tak. Takže podle tohohle jsem se vlastně učila úplně ty základy, tak jsem se orientovala. Takže to mě bavilo moc, bavilo mě hrát prostě ty známé melodie, ale jak už potom došlo k takovým těm jako složitějším kusům a právě jak jsi říkala stupnice, potom byl ševčík, vždycky takové prostě prohousle.
My jsme zase měli černý bok.
No. Takže to se vždycky musel cvítit ševčík, potom byla etída a teprve potom vlastně bylo to jako nejtěžší na závěr, když už člověk neměl energii potom všem, tak ještě musel trénovat to nejhorší.
Ano, ano.
Takže to už potom bylo
nejsložitější.
Ano, ano, to už bylo náročnější. A myslím si, že tak třeba do těch 10 let mě to docela jako bavilo a to jsem tak jako ani jsem třeba nemývala moc trémy, když jsem někde vystupovala.
Opravdu?
Možná do 8, možná si... Jako v tom mladším věku jsem fakt neměla trému a neřešila jsem to. Mě vůbec nenapadlo takhle uvažovat, jako co si třeba o mě bude někdo myslet, nebo co se stane, když to spletu. Já jsem to prostě brala tak, že mě prostě řekli rodiče, ten pan učitel, kteří na mě všichni byli hodní, tak tady teďka zahraješ tady tu písničku a bude to jako fajn. A já jsem to tak jako brala normálně. A potom, jak už vlastně nastupuje ten pozdější věk, tak už jsem začala daleko víc přemýšlet nad tím, co se stane, když to třeba spletu. A už mi to potom bylo nepříjemné vystupovat. Vím, že po tom 10. roce už jsem fakt jako neměla ráda ty koncerty a brala jsem to opravdu jako takovou tu povinnost, co se člověk musí v rámci té zušky splnit a neměla jsem to prostě ráda. Takže...
Já jsem strašná trémistka, teda musím říct, že to bylo pro mě od začátku.
Vlastně
obtížné. Jako nepamatuju si úplně ten dětský věk, ale prostě to, co už si pamatuju a všechna ta vystoupení třeba na Třebíčském zámku, byly takové ty opravdu ty závěrečné koncerty a to vím, že prostě se mě roztřepala noha a až do konce toho vystoupení se mě třepala, protože jsem byla naprosto prostě rozrušená z toho, že to musím dobře dokončit a tak, no, takže soucítím se všemi, kteří prostě to mají podobně.
Tak vím, že mě, no, takže když jsme právě se bavili o té disciplíně, tak tam si myslím, že mě jako potom musela mamka do toho trošku nutit víc, jak už jsem měla potom 10. roce, tam už to bylo takové složitější, ale my jsme to fakt měli tak jako doma nastavené, že prostě opravdu, když se přijde ze školy, tak se prostě udělají úkoly, pak se ještě trénuje čeština, pak se trénuje matika, pak se prostě cvičí na nástroj a pak je volno, takže fakt to takhle bylo prostě jako
dané,
kontrolované, protože ta hra na housle je slyšet, takže to se nedá jako říct, že jo, už to mám hotové,
jasně.
To se prostě pozná.
No však samozřejmě, já si myslím, takže, že na jakýkoliv hudební nástroj samozřejmě, prostě to jde
slyšet. To je ta nevýhoda, že opravdu tam ta kontrola probíhá
a nedá
se to nějak ošidit. Ale strašně ráda na to vzpomínám dneska.
A teďka vlastně se realizuješ ve zpěvu.
Ano, ve zpěvu a ty housle mám doma, tak samozřejmě taky někdy vytáhnu, hlavně na Vánoce, spíš to beru tak jako takovou soukromou věc, úplně se jakoby necítím to nějak jako někde prezentovat, ale jako docela mě jako povzbuzují doma, že bych měla, ale asi zatím mě to takhle vyhovuje.
Třeba ještě přijde vhodný okamžik.
Vidíme.
Tak hudba je zkrátka velké téma. Určitě by se o ní dalo mluvit hodiny a vnímat ji z různých pohledů, probírat různé žánry. Ten dnešní Barvínek bude ale zaměřený především na vážnou hudbu, protože máme květen a v tomto měsíci každoročně probíhá Mezinárodní festival klasické hudby Pražské jaro. Určitě jste už někdy tenhle pojem slyšeli, jeho začátek je stanoven vždy na 12. květen na paměť úmrtí našeho skvělého hudebního skladatele Bedřicha Smetany.
Tak pojďme zabrousit trošku do historie. Píše se rok 1946 a v Praze se odehrává první ročník tohoto festivalu při příležitosti 50. výročí založení České filharmonie. Vznik festivalu iniciuje Rafael Kubelík a zaštiťuje československý prezident dr. Edvard Beneš. Organizační výbor byl sestaven z významných osobností české hudby.
No a já na tím myslím, že bychom měli dětem přiblížit, kdo to ten Kubelík byl.
Jistě ale. Rafael Kubelík byl především syn světově uznávaného houslisty Jana Kubelíka. Určitě vy z vás, kteří jste měli co dočinění s houslemi, jste to jméno už někde slyšeli. Třeba hanlivě, no kubelík z tebe nebude, anebo naopak pochválně, hraješ jako kubelík.
Jestli pak ti to říkají rodiče na ty.
No ale vraťme se k Rafaelu Kubelíkovi. Samozřejmě po tatínkovi zdědil velké hudební nadání. Studoval pražskou konzervatoř, ale kromě hry na housle a skládání hudby se nejvíce proslavil jako dirigent. Dokonce už ve 14 letech poprvé řídil Českou filharmonii a ve svých 28 letech byl jmenován uměleckým ředitelem České filharmonie po slavném Václavu Talichovi.
No a právě první ročník Pražského jara nejen inicioval, ale také dirigoval. Potom přišel rok 1948, k moci se dostali komunisté, no a pro takové nadané muzikanty tu nebylo moc místa. Tudíž Rafael Kubelík v roce 1948 emigroval do Spojených států a už za 2 roky se stal dirigentem a uměleckým ředitelem Chicagského symfonického orchestru. Po dalších 5 let působil jako hudební ředitel Královské opery v Londýně.
Rafael Kubelík ve světě neustále propagoval hudbu českých i slovanských autorů, například dílo Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nebo Bohuslava Martinů. V emigraci byl velmi politicky i kulturně angažován ve prospěch své vlasti. Vrátil se i do Evropy, konkrétně do Švýcarska, a svůj život žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Velmi často hostoval i ve Vídeňské a Izraelské filharmonii a v roce 1961 se stal šéfdirigentem symfonického orchestru v Mnichově a současně byl dirigentem v Metropolitní opeře v New Yorku.
No tedy, tak tomu říkám opravdu nadaný člověk. Ještě dodám, že po sametové revoluci, tedy přesně po 42 letech, opět zahajoval Pražské jaro Smetanovou Mou vlastí. V roce 1996 zemřel ve Švýcarsku. Symbolické rozloučení s ním proběhlo v Rudolfinu a pohřben je vedle svého otce na Slavíně.
Do lidušky napi, napi, sakra chlapi, napijáno. Nehudební mládež měla vystaráno. Skákala si dálku, výšku, a já cvičil pro Elišku. Dneska já a Bedřich u vínu máme vlastní skupinu, ruce mě nádherně zní. to, zní to, zní to. Ještě milon bambasů hraje s námi na pasu, ruceně, nádherně, zní to, zní to, zní to. Ruceně, nádherně, zní to, zní to, zní to.
Posloucháte Barvínek a dneska si s Alčou povídáme o hudbě. Ale myslím, že bychom měli dětem také trošku objasnit některé termíny, které tady zazněly. Zazněla tady spousta pojmů, které třeba nemusí být úplně každému jasné. Víš třeba symfonický orchestr, filharmonie, komorní orchestr nebo Rudolfinum.
No, souhlasím na ty, tak třeba hned ty první dva pojmy, symfonický orchestr, ten je totožný s termínem filharmonie, vyznačuje se tím, že sdružuje okolo 100 muzikantů. Mezi hudební nástroje symfonického orchestru patří dechové dřevěné a dechové žesťové, potom smyčcové nástroje a nástroje bicí. Já se je pokusím postupně vyjmenovat. Ty dechové dřevěné tam řadíme flétnu, pikolu, klarinet, hoboj, fagot. Mezi dechové žesťové patří horny, trubky, pozouny, tuby, lesní rohy. Pak tady máme ty smyčcové nástroje. Tam řadíme první a druhé housle. Prvních houslí bývá 16. Zajímavé je, že mezi houslisty prvních houslí je vždy vybrán jeden vedoucí, který se zdraví s dirigentem při příchodu dirigenta do sálu. Podle tohoto prvního houslisty se ostatní ladí. Druhých houslí bývá 14. Dále mezi ty smyčcové nástroje řadíme violy, violončela a kontrabasy. No a ty bicí nástroje, tam patří kotle, bubny, triangl. Nakonec v některých orchestrech také můžeme najít harfu a případně třeba i klavír.
Dalo by se říct, že opakem tohoto symfonického orchestru je orchestr komorní. Komorní hudba se rozvinula v období renesance, kdy se pěstovalo muzicírování na šlechtických dvorech. Jedná se o hru 2 až 9 nástrojů, takže tam řadíme duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, septeto, okteto a noneto. Komorní hudba se obvykle provozuje v menších prostorách, které zajišťují větší kontakt hudebníku s posluchači a také větší intimitu toho hudebního zážitku. Může to být nejen v nejrůznějších sálech, ale třeba taky ve školách, v rodinách, anebo tak při amatérském muzicírování obecně.
No a nakonec tedy pojem Rudolfinum. To je jedna z nejvýznamnějších neorenesančních budov v Praze. Vznikala v letech 1876 až 1884 podle návrhu architektů Josefa Zítka a Josefa Šulce. Jako takový nádherný kulturní dům, bychom mohli říct. Pojmenování dostal na počest rakouského korunního prince Rudolfa. Konají se zde koncerty České filharmonie a najdeme jej na Alšově nábřeží na Starém městě.
Ale vraťme se ještě k pražskému jaru. Tento hudební festival je založen na výběru toho nejlepšího z české i mezinárodní hudební scény. Od roku 1952 byl vždy zahajován Smetanovou Mou vlastí a zakončován 9. symfonií Ludvíka van Beethovena Odou na radost. Dnes se už pouze zahajuje Mou vlastí ve Smetanově síni obecního domu v Praze.
Festival Pražské jaro mimo jiné připomíná významná hudební výročí uváděním výběru skladeb těch jubilujících autorů a představuje světové i české premiéry soudobých skladatelů. Kromě vážné hudby bývá na programu festivalu v posledních letech vždy i několik koncertů jazzové hudby, takže potěšíme i jazzové fanoušky. A současným ředitelem festivalu je od 1. srpna 2022 Pavel Trojan, český hudební skladatel, dirigent, pedagog a také herec. No a když jsem si k němu hledala informace, tak vlastně na mě vykoukl seriál Dobrá čtvrť. Potom jsem si uvědomila, že jsem ten seriál hrozně ráda sledovala mezi lety 2005-2008. A možná i vy si Pavla Trojana vybavíte po boku kolegů Anny Kulované, Marty Isové, Veroniky Gajerové, Jany Prajsové, Františka Němce nebo Vilmy Cibulkové. Tak byl to seriál Karla Smyčka. Mm-hmm. To je taková zajímavost.
To je zajímavé. A měli bychom připomenout také to, že součástí Pražského jara je mezinárodní hudební soutěž určená mladé generaci, tedy hudebníkům do 30 let. Jejím cílem je jednak podpořit mladé začínající nadané muzikanty, ale také propagovat naši českou hudební scénu.
Tak od roku 1994 je tedy v rámci této soutěže pravidelně uváděna nová skladba českých skladatelů, například Petra Ebena, kterého znáte jako autora především duchovní hudby. Když prolistujete Kancionál, tak často narazíte na jeho jméno. Nebyl jenom skladatelem, ale i vynikajícím varhaníkem a klavíristou. Jeho skladby se hrají po celé Evropě, ale i v zámoří, třeba i v Japonsku, ve Spojených státech, v Austrálii. V roce 1991 obdržel titul francouzského ministra kultury Rytíř umění a písemnictví.
V roce 1989 se Petr Eben stal čestným předsedou Společnosti pro duchovní hudbu. V Opavě se od roku 2004 koná mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena a každý účastník musí zahrát nějakou jeho skladbu. Ještě trošku z rodinného života, tak jeho manželka Šárka byla sestrou dalšího hudebního skladatele, Ilji Hurníka. Možná vám to jméno něco řekne. Petr Eben s manželkou společně vychovali tři syny, Krištofa, Davida a Marka, kteří založili hudební skupinu Bratři Ebenové. Nejznámější z nich je herec a vynikající moderátor a také spisovatel Marek Eben, tak věřím, že toho vám určitě nemusím blíže představovat.
Tak, ještě se ohlédneme za nedávnými ročníky Pražského jara. Máme tady rok 2018, kdy se konal 73. ročník, byl ve znamení oslav 100 let od vzniku Československa. Jubilejní 75. ročník v roce 2020 byl bohužel poznamenán covidem a probíhal online. A také jsme zmínili, že Pražské jaro je zahajováno 12. května v den výročí úmrtí Bedřicha Smetany, což je jeden z našich vůbec nejznámějších a nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Navrhuji si ho tedy ještě trošku připomenout a začít bychom mohli třeba úryvkem z jeho opery Prodaná nevěsta.
Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Smetanovi bydleli přímo naproti tamnějšímu zámku. V jejich rodném domě je dnes vybudováno muzeum Bedřicha Smetany, kde můžete vidět nejen kolébku mistra, ale i jeho klavír a takové ty jeho typické kulaté brejličky.
Ty si vybavuju z nějakých fotografií. Bedřicha Smetanu označujeme za zakladatele české národní hudby. Jeho tatínek František Smetana byl sládek v pivovaru a malý Bedřich se narodil v jeho manželství s Barborou Linkovou, když Františkovi dvě předchozí manželky předčasně zemřely. Když se Bedřich Smetana narodil, měl už 5 nevlastních sester a 1 vlastní sestřičku. S o 2 roky starší Albínou měl celý život prý nejhezčí vztah.
Jeho dětství bylo tedy šťastné, vyrůstal ve vlídném prostředí, obklopen péčí rodičů a sester. Do vínku dostal velké hudební nadání a už ve 4 letech hrál na housle.
Jako ty? Tady je podobnost, pozor!
O 2 roky později na klavír a to už vystupoval veřejně a měl velký úspěch. Jak moc Bedřich Smetana miloval hudbu, tak neměl rád školu. To tak občas bývá. V jeho 7 letech se Smetanovi přestěhovali do Jindřichova Hradce, ale protože malý Bedřich nebyl žádný troškař, tak k houslím a klavíru si ještě přebral violu a také zpěv. No a představte si, že už v pouhých 8 letech složil svoji první skladbu, a sice Kvapík D-dur.
Na gymnáziu v Jindřichově Hradci se mu moc nedařilo, proto přešel na gymnázium do německého Brodu dnes, Brodu Havlíčkova. Zde se spřátelil s Karlem Havlíčkem Borovským. Blízko České Skalice se Smetana zúčastňoval Jiřinkových slavností, kde se pěstitelé Jiřin chlubili svými výpěstky a při této příležitosti se konával Jiřinkový ples, na kterém se Bedřich potkal třeba s mladičkou Boženou Němcovou. Známá je jeho Jiřinková polka. Na počest své milé sestřenice Luizy taky složil Luizinu polku a jeho studentská léta se odrazila v polce ze studentského života. Po studiích se stal učitelem hudby u hraběte Tůna, zde strávil 3 roky. Poté se uženil s Kateřinou Kolářovou a z manželství vzešly 4 dcery. Bedřiška, Gabriela, Žofie a Kateřina.
Bohužel ale Smetanovi milovaná manželka zemřela a zemřeli také 3 jeho dcery. Dospělosti se dožila pouze Žofie, která se později provdala do Jabkenic za myslivce Josefa Švarce. Smetana pak uzavřel ještě další manželství s Betty Ferdinandovou. Narodili se jim dcery Zdeňka a Božena. Smetana v průběhu života často pobýval ve švédském Göteborgu. Švédové ho milovali, ale Smetana byl velký vlastenec a toužil se vrátit do své domoviny. A tak se nakonec usadil v Praze, kde působil jako kapelník prozatímního divadla.
Jak jistě víte nebo si pamatujete z hodin hudebky, Bedřich Smetana v 50 letech ohluchl. Navíc trpěl halucinacemi a různými psychickými problémy. Důvod jeho nemoci není úplně jasný, ale mnoho historiků poukazuje na jeho úraz z dětství, kdy 11-letému Bedřichovi při klukovské hře s vrstevníkem explodovala v ruce láhev se střelným prachem a střepy zasáhly jeho pravou tvář. On se snažil si ošetřit zranění v potoce, ale možná i tou vodou, nevím, Je to možné, že dostal bolestivý zánět horní i dolní čelisti a spánkové kosti. Následky úrazu ho provázely bohužel celý život, například trpěl úpornými bolestmi hlavy.
Smetana nicméně tvořil dál navzdory obrovskému zdravotnímu omezení a dalo by se říci, že první léta nemoci patří mezi jeho nejplodnější vůbec. Složil 6 symfonických básní cyklu Má vlast. Tady si je vyjmenujeme Vyšehrad, Vltava, Šárka, Blaník, Tábor a Z českých luhů a hájů. Dále smyčcový kvartet a třeba České tance jako protipol slovanských tanců Antonína Dvořáka. Jeho stav se ale bohužel postupně zhoršoval. Koncem roku 1882 dokonce natolik, že si nevybavoval jména blízkých, nemohl číst a později už ani mluvit. 22. dubna 1884 byl převezen do ústavu pro choromyslné, kde tedy 12. května umírá.
Tak úplně jsme zapomněli zmínit, že Bedřich Smetana samozřejmě napsal 8 nádherných oper, tu 9. už nestihl dokončit.
Tak schválně, holky a kluci, Znáte pomůcku pro zapamatování?
My si to s Natkou vybavujeme, že jo, na ty z hodin hudební nauky. Tak,
ale jakou si vybavuješ ty?
Tu pomůcku?
Mm-hmm.
No, klasickou. Bra prodali dvě hutačevy.
Tak já to znám trošku jinak.
Aha.
Já to znám jako takový příběh, jakože, kde se vyjmenovávají.
Aha, dobře.
Když přijeli Braniboři do Čech, dal Dalibor prodané nevěstě hubičku. Ale nebylo to žádné tajemství, protože to slyšeli dvě vdovy za čertovou stěnou a řekli to Libuši.
Oh, hezky, no vidíš, tohle neznám. Tak jo, no akorát ještě teda ta viola, že jo?
Ano,
ta se musí dodat tady.
Já jsem si za to vždycky dodávala, že Libuše to potom brala moc těžce, tak z toho začala hrát na violu.
Tak jo. A my už tu máme nachystaný tradiční závěrečný kvíz s Barvínkem. Připravte si tušku a papír. Jdeme na to, máme před sebou celkem 12 otázek a opět jednu 13. bonusovou. Takže můžete získat celkem 13 bodů. No, první otázka našeho kvízu, kdy začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Nápovědou je, že začíná ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany. No a nevím, jestli mám nabízet možnosti, ale dobře nabídnu. Za A 2. května, za B 12. května, anebo za C 22. května.
Druhá otázka zní, kolikátý ročník Pražského jara probíhá letos, tedy v roce 2025. Za A 60., za B 70., nebo za C 80.
Třetí otázka, za zakladatele Pražského jara, nebo iniciátora Pražského jara, je považován za A. Petr Eben, za B. Jan Kubelík, za C. Rafael Kubelík.
Čtvrtá otázka, Pražské jaro je každoročně zahajováno za A. v Národním divadle, za B. ve Smetanově síni obecního domu, anebo za C. v Rudolfinu.
Otázka pátá. S jakým hudebním nástrojem je spjat výrok hraješ jako Kubelík? Může to být buď to za A s houslemi, za B s pijánem, anebo za C s příčnou flétnou.
Tak šestá otázka. S mezinárodní varhaní soutěží v Opavě je spjat za A Petr Eben, za B Bedřich Smetana, nebo za C Antonín Dvořák.
Otázka číslo 7. Jakým si opakem symfonického orchestru je filharmonie, komorní orchestr nebo smyčcový orchestr?
V osmé otázce se vás ptáme, co je to Rudolfinum. Za A je to skladba pro hoboj a orchestr, složená významným hudebním skladatelem Rudolfem, nebo za B starodávný strunný hudební nástroj vynalezený panem Rudolfem, nebo za C neorenesanční budova pojmenovaná po korunním princi Rudolfovi místo konání koncertů České filharmonie.
Tak otázka číslo 9. Jaký příbuzenský vztah mezi sebou měli hudební skladatel a varhaník Petr Eben a herec a moderátor Marek Eben? Buď toto byli otec a syn, nebo dědeček a vnuk, anebo byli bratři.
V desáté otázce se vás ptáme, kde se narodil Bedřich Smetana. Za A v Praze, za B v Jabkenicích, nebo za C v Litomyšli.
Číslo 11. Jak se jmenuje soubor symfonických básní Bedřicha Smetany? Do něhož patří například Vltava, Vyšehrad, Tábor a tak dále. Takže buď to za A je to Má vlast, nebo za B Můj národ, anebo se jmenuje za C Moje země.
Otázka číslo 12. Co se Smetanovi ke konci života stalo? Za A oslepl, za B ohluchl, nebo za C ochrnul?
A bonusová otázka číslo 13. Zkuste vyjmenovat opery Bedřicha Smetany, alespoň 4.
Thank you. přicházíme s vyhodnocením dnešního kvízu. V první otázce jsme se ptali, kdy začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Správná odpověď je za B 12. května, tedy ve výroční den úmrtí Bedřicha Smetany.
Kolikátý ročník Pražského jara probíhá právě letos? Otázka číslo 2. Je to 80. ročník, takže 2C.
Zakladatelem nebo iniciátorem Pražského jara je Rafael Kubelík, tedy třetí otázka je správně za C.
Čtvrtá otázka má řešení B. Pražské jaro je každoročně zahajováno ve Smetanově síni obecního domu v Praze.
Otázka pátá. Výrok hraješ jako Kubelík je spjat s houslemi, tedy odpověď A.
A připomíná Jana Kubelíka.
Ano.
Otce Rafaela Kubelíka. Tak otázka šestá má řešení A. S mezinárodní varhaní soutěží v Opavě je spjat Petr Eben.
Otázka číslo 7. Opakem symfonického orchestru je orchestr komorní, odpověď B.
Osmička, co je to Rudolfinum, opět Cčko, je to neorenesanční budova, pojmenovaná po korunním princi Rudolfovi.
V deváté otázce jsme se vás ptali na příbuzenský vztah mezi Petrem Ebenem a Markem Ebenem. Správná odpověď je A, otec se synem.
Tak desítka, řešení C, Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli.
Otázka číslo 11. Soubor symfonických básní Bedřicha Smetany se nejmenuje jinak než Má vlast. Odpověď A.
A dvanáctka, co se Smetanovi ke konci života přihodilo, ohluchl vlivem úrazu z dětství. Nejpravděpodobněji.
No a bonusová otázka, tady to je takové otevřené, které opery, na které jste si vzpomněli a možná, že někteří jste zvládli všech 8 nebo plus 9 nedokončenou, takže to už necháme na vás.
A mohli bychom alespoň některé připomenout, třeba Braniboři v Čechách.
Nebo Hubička.
Libuše.
Prodaná nevěsta.
Čertova stěna.
Dvě vdovy. Tajemství.
Viola.
Tak.
Snad jsme jich vyjmenovali dost. Prostě bra prodali dvě hutačevy. Tak, no a vyhodnocení opět mohli bychom nechat na vás, ale myslím si, že pokud jste měli alespoň 10 správných odpovědí, tak víte docela dost o české hudbě i o Pražském jaru. A my si pokládáme za čest, že jsme k tomu třeba i malinko přispěli dnešním barvínkem. Kluci a holky, určitě nebudeme končit nějak vážně, protože se znaty zhodujeme na tom, že hudebníci jsou většinou veselí, mají smysl pro humor, takže zakončíme náš barvínek.
I když hrají vážnou hudbu.
I když hrají vážnou hudbu, ano, přesně tak. Tak zakončíme náš barvínek nějakými muzikantskými vtipy.
Tak já tady mám třeba jeden, že přijde muž s konvičkou do pokladny Rudolfina a říká, dobrý den, dáváte dneska smetanu? No ta paní pokladní mu odpoví, kde pak smetanu dáváme zítra? Dneska dáváme bacha. Muž se zamyslí a povídá, tak mi tady prosím dejte zatím bacha na tu konvičku a já se pro tu smetanu stavím zítra.
Tak dobře, no a máme tady ještě jeden vtip. Přijde pán do hudebnin a ptá se paní prodavačky, prosím vás, nemáte Vltavu od Dvořáka? A ona mu odpoví, no ale ta je od Smetany. To nevadí, já si to pak otřu. Tak to byl dnešní hudební barvínek. Doufáme, že vás pobavil a že jste se třeba dozvěděli něco nového. Budeme moc rádi, když nám napíšete, jakou hudbu preferujete, jestli chodíte na koncerty nebo třeba hrajete na nějaký hudební nástroj a jak vás to baví. A jestli vás do toho musí nutit rodiče, anebo cvičíte sami a rádi.
Tak pro dnešek se od mikrofonu loučí Naty
a Alča.